Like, oh my God, hey shippers, ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes only. Like, you know, like the views, the opinions, and like the berdahan of the host and the guests are like their own. Kasi, like the statements are very subjective. So you should have like open mind and heart. Pakikinig and also in life. Anything shared within the episode are intended for the intended. I'm recording. At my running mo bago it up at a time of listening. Yeah, people change, okay? Kaya naman, listen with caution. Kasi we go all out with our opinions. Tara! Shikinara! And let's sail together in the open change.
She wasn't able to sustain the honyo.
It was a
she's
lot.
She's not real, and it was a lot. And like in our yeah, in our pool of the nagbabagang baklira, like our first is like our very exclusive, very headlining of the headliners, our things of the week. It is. At ano to? Ayan, oh, no. It's like Cherry Magic episode.
Bakit naging Rufa May?
Oh, nahahalo eh. Pag nagpapanik eh. Cherry Magic episode 1. Ano bash? Quiet. Now we tame you. Pero, magical pa rin ba? Wala na yung konyo ko.
Cherry lang din.
Next na. The next na is like last Twilight episodes 4 and 5. Like, I live for the applause. I live for the applause. Live for the applause. And August sipped away like a bottle of wine because you were never mine.
Dami. Musical.
Oo, kasi 2 episodes eh. Cooking Crush, episodes 2 and 3. Tuloy ang dog show. Tuloy pa rin ba as a headliner? Boys Like Boys, episodes 7 and 8. O, ba't 8 pa rin kayo? Yan, at may pang iba dito. Here in our Tidal Wave Weekly of October, of November 27 to December 10, 2023. Kami ang inyong mga lingkod. Ang mga bakita nagbabaga. Ako si Shipper Raya.
Ano si Shipper Gav?
Ayoko na.
And Shipper VP, and welcome to
The Shipper!
Tigil na natin.
Nakalimutan na akong ano, banggitin na isa pang headliner.
Ano?
It's like,
ano yun? Sabihin mo
na. Mo na yung ano. Kasi it's the birthday of the comebacker of the ano. Yan!
Oo nga.
It's the birthday to the year.
Oops. At nagtatapos ang ating Wave Weekly.
Paalam mga ka-shippers.
Tapos kagad. Anyway, no. Welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing to the latest and greatest waves on the BLCs. So let's get shipping at unahin na natin to ang pinaka mabigat na headliner ng linggong to, ang ating Teen News of the Week, weekly na ngayon ulit. Cherry Magic episode 1. Na now with Teen New, magical pa rin.
Alam mo, basically ito yung
God.
BL na, unang BL ng Teen New na i-cover natin sa tagal nating...
Nang live, oo.
Oo,
oo.
At ito lang din naman nagpabalik kay Shipper Leif.
So mamaya, yung iba lang siya. Iba BL, wala na ulit ako, no? Naalis na ako.
Oo.
Alis na siya after ng entertainment.
Okay. Ano mo? O go. Thoughts? Thoughts?
Ano, opinions? Sino gusto mong simula? Go. Simulan nyo na.
Simulan nyo na. Simulan
nyo na. Okay, sobrang cute. Ah, sige, pretty girl. Pretty girl na lang. Para ano siya.
I'm sorry. Ano
yung... mauna ka raw.
Ikaw na.
As a polka, yes.
Oh, ito naman yun.
I-reactivate ko pa yung membership ko. So, abang ko pa yung OTP nila. Kung... kung pasok ako. Pero hindi, ano eh, isa ako sa mga hindi nag-expect masyado coming into it. Parang...
That's cool.
I have a thing with remakes. Parang, ang pinaka-okay lang sa akin na remake ay yung Meteor Garden. Kasi diba, Hana Yori Danko siya. Mm-hmm. Tapos, naging Meteor Garden siya. Parang, oh my God, tapos maganda siya kaya sa ano, original. Dito naman, hindi ko siya sinasabing mas maganda siya sa original kasi iba pa rin yung charm ni Kurosawa at
Kurosawa.
Ni Adachi. Pero ang maganda kasi dito, I don't know, for some weird reason, nag-work sa kanila yung charm and yung casting is perfect. Like, kung sino man nagsabi na dapat baliktad yun, rethink your life choices.
Tama.
At them.
Oh. At, kaya hindi ko kalala at nang-aaway lang ako.
ako ata yun.
Oh, although gets ko yung point mo, Leif. Pero parang for me, what made it different naman kasi is gets ko din na they're not directly referencing the Japanese na live action. Oo. Mas they went straight to the point. Mas sa manga na sila first talaga.
Oo.
Oo.
Nag-source.
So parang
ano
nun ba?
Ang dami naman prutas. Oo, yung manga yung ni-reference nila.
Uh-oh.
So parang okay. Nag-gets ko yung kawalan niya of a reference dun sa live action. Which worked naman for me. Kasi either way, kahit i-compare mo siya sa live action, on the same level naman eh.
Mm.
Diba? Hindi naman siya nalayo. Although yeah, magkaiba
siya. Same but different.
Different.
Kasi nga, kasi nga ano, as someone na tanda-tanda pa rin ko ano yung sa Japanese. Although mali rin naman yung ginagawa ko nung kina-compare ko yung dalawa. Kasi nga magkaiba talaga sila. Like magkaibang flavors and everything. And yung umpisa pa lang ng Cherry Magic na Japanese, parang sobrang depressing na for me yung pasok ni Adachi. Kasi nga, loner siya, ganyan. Tapos magta-30, walang friends, ganyan. Ito kay ano, yung pagpasok ni New, parang it was the star cinemafication of Cherry Magic. Pero damandam ako pa rin na parang yung bigat ng pagtapak mo ng 30. Tapos sobrang natuwa ako dito sa ano, sa...
Naalala mo pa?
Ay, hindi. Nasa ano, sa Thailand na to. Natuwa ako dun sa way na ano, na na-differentiate.
It was so long ago.
I was so engrossed. I was so into it. As a fan talaga. Sorry. Explain mo mamaya yung joke. Tapos na-differentiate yung ano. Kasi diba pinakita dito na sinabi, nag-start si Achi saka si Karan. Parang same level lang. Tapos over the years, parang palaki ng palaki yung agwat nila.
Mm-hmm.
And diba yung character si Adachi, parang anlala ng inferiority complex niya. At least dito nabigyan ng
may context pa.
Context, oo.
Mm-hmm.
To me, oo.
Yeah, saka yun yung nakita kong difference nitong Thailand versus the Japan live action is that umpisa pa lang, in-emotional ka na kagad niya. Diba? Hindi, parang ipinag-antay ka niya for the magic part eh. Medyo drinamahan muna niya yung buhay ni Achi. So, mas endearing for me than yung gulong-gulo ka. Kasi diba sa start nung Japan, yun kagad din nandun eh. May nagbabike, tapos medyo gulong-gulo na siya sa buhay niya. Tapos,
umasok
ka na yung powers eh.
I was like, I'm here for the kileg. Kasi wala na akong maalala. Tama naman. Gets ko na it's different. But what I really like about it is it's tawan.
Bobo din talaga.
Pero totoo, I love na ang mas na parang makikita ko dito na mas maniac talaga siya kasi sa manga mas maniac talaga si Kurosawa. Mas hayok period.
Mas hayok in general, 'di ba? Mm-hmm. And I guess yung charm, magaling talaga naman talaga sila umarte, no doubt, 'di ba? I think
what's really different here is, ngayon ko nakita na na very comedic. Yung kung paano mo sila makita sa Tenyo Mill date. Medyo close to their personality versus yung mga Dark Blue Kiss. Diba? Parang okay. Parang hindi naman sila yun.
Uptight siya doon.
Yung ganon. Uptight siya doon. Eh dito parang nakikita mo na pwede siyang maging makulit. Diba? And I guess I like the there are nuances of the Japanese culture. Like for example, nga na nagsasabi na happy birthday. Happy birthday. Japanese culture agad. Nagsabi lang na happy birthday.
Kung ati kasi yung ano, yung parang ano.
Oh, or parang boss nila, diba? May mga nagsasala lang hapon. Ganyan. So, there's ano, there is a semblance of the Japanese version. Pero okay naman.
Yung company nila.
Oo.
Toyota.
Oo, yun din. Pero ang iba, yung
galing nyo, iba, yun din pala yun.
Yung position ni ano, yung position ni Adachi.
Bakit pala na bang yan?
Dito kasi parang HR siya eh.
Parang admin.
Oo, sa Japanese parang ano siya, entry level ano design.
Sales. Oo.
Sales si
Kurosawa.
Oo. Sales din naman siya dito. Hawak ng trophy. Nakakatawa yung mukha niya doon.
Totoo. Tapos nag-iba yung trophy at yung background talaga.
Ang galing nila, no? Naalala nila kahit yung trabaho. Kasi nga, ano amoy ng utot ni Kurosawa?
amoy lilac. Ay, hindi. Kaiba.
Naray ng lilac.
May lilac.
But yun, touching on naman yung sinabi ni Leif kanina na yung kung sino man nagsabi na dapat baliktad.
Sino ba yun?
Sino baliksabi? Kayo balik.
Sino baliksabi?
How do you feel about yun? New being Achi and Tae being Karan?
Okay naman.
Thank you.
Thank you for insightful. Like, helpful.
Ako, feeling ko sobrang galing naman nila umarte. Kaya nilang gawin whoever the character they're gonna play. Oh, taray.
Oh, diba? Obvious.
Kaya naman nila yon. Oo, diba? But, I guess nga, nag-swak naman. And at the same time, funny naman si Nui.
Parang hindi naman na iiba yung character ni Pete kay Karan na titing-titi.
Diba? Ayun, tama ka doon. Tama ka rin naman doon.
So, pasok naman eh.
Mm-mm. Ang difference nga lang dito, parang for the first time, hindi sobrang seryoso nung character ni New Week.
Kasi
sa Dark Blue Kiss, di ba? Parang, oh my God, siya yung perfect.
Di makabasag tinggan na, ano?
Oo,
ganun. At least dito nakakapag-physical comedy na siya. Fico exactly. Hahabol din naman si, ano, si Tay. Pero,
ang dami nga, no? Ang dami niyang physical comedy.
Sobrang lang sa nunal pa lang.
Okay, sa nunal. Oo, yung mukha niya talaga pag nagtap
mukha niya. Nunal pa ako!
Ang galing.
Girl.
Walling-walling pa siya, di ba?
Oo.
Sigaw-sigaw pa, gano'n.
Ang galing yung mag-physical.
Kaya nga, ang ganda rin ng pace, actually. Para rin naman siyang ano, dun siya
rin. Pace nino? Kaninong pace ang maganda?
Pace!
Oo.
Bandikit.
Oo, kayo naman.
Hindi
na napansin yun.
Wait, I just say, oh my God. Wala na palang right hand to penny. Like,
wala na, iba na siya. Iba na yung disclaimer.
Ano na yung custom
hindi na namin, graphics. Hindi na nga namin alam yung right hand to penny na ano na disclaimer. Alam na namin.
Ayun, tulakorn.
Sa panga?
Sa lakorn.
Pag nagkita ko, nagpoveda bigla yung
Oo nga. Oh, speaking of that, napansin niyo na yung isang yung nagvo-voice over ng
si ano, si Ray Canto Penny, yung ano.
Sa display. Tuwang-tawa ako kasi same treatment.
Oo, ganun na ganun yung ano, yung
pagkaka voice. Ayun. Tapos
actually nila, naalala din nila 'yon. Hindi ko na maalala 'yon.
Random siya.
Oh,
but actually kaya ako natanong yung sa characters and sa roles nila is nag-post si GMM TV na parang may 30 facts about Cherry Magic. Tapos isa nga yun doon na parang originally din naman talaga like what other fans wanted. Baliktad, si Tay yung gustong mag-achi, si Niu yung gustong magkaran.
Right. Kasi yung fan close to his ano. It gets kasi close, that's close to his personality, yung clumsy, yung ano, yung gets away with it. Pero I think dahil sa height. So tangkad si
Posible. Posible.
Diba? So parang it off kung halimbawa si Gun nandun. Chari. Off Gun. Chari. Pero baka off lang kasi nga 'di ba sa ano medyo may dominance si
malaki yung
ano ba diba? Oo si yung yun
bakit may mga short ups naman ah
oo nga
Bratsy
may mga short ups
power top na ano.
'Di ba short kings na they exist
true yun yung ano kung meron kong ininitpick nga kasi nga yung sa casting ang laki-laki kasi ng katawan ninyo. So parang unless na mag-physical comedy siya na lalampalampas siya, doon na ako maniniwala na lampas siya. Yung kina Adachi kasi sa akin na Kurosawa, yung maliliit ng frame talaga ni ano ni Adachi, nakuba pa siyang ganito. So parang ang dali-dali lang ni Kurosawa ang magpaka-tore sa kanya sa tabi niya. Parang ganun.
Hindi ko lang bet actually, yung sound effect pag nagta-touch,
Yun din. But like, ibigay ko na yun sa Thailand kasi sariling ano yung nila yun. Pero nga, ang weird, Cherry Magic, tapos alien yung ano.
Yung, parang, parang nag-connect tayo sa Fibonacci, ganun.
Yun na lang free, walang royalty, eh.
Royalty free. Kasi nakuha na daw yung ano, yung sa Japan, di ba yung pag-clock? Ganun din.
Ang ganda sa Japan, eh, parang tap lang na ganun. Tapos nagsaslow mo, tapos parang alam mo ng ano.
Mm-mm.
Pero hindi pa rin naman.
Ito parang medyo in-exaggerate niya ng konti. But it works naman. Parang it works
sa formula. Din ako dun sa ano, dun sa part na yung birthday niya, di ba kinantahan siya? Happy birthday to you. Tapos biglang, ito bigay mo to dun sa bumili ng cake.
Birthday mo, tapos inutusan ka.
Unang slice dun sa...
Also, para sinabihan mo si Leif na ano, para sinabihan mo si Leif na, oh, bumili siya ng drink. O, ikaw na rin magtagay.
At saka, bakit sila sa abandoned shit kumakain ng cake?
Parang stock room, di ba?
Oh, but yes, parang ba't dalawa lang sila din nagsa-celebrate?
Oo. Kaya, weird na, hawak-hawak na niya yung pinggan, tsaka yung kutsara tenedor parang hello happy birthday tapos nagkakalihat bakit saka kayo kumakain wala ba kayong pantry sa office
saka wala ba kayong
kalaki ng office
Baka
daw may meeting
baka bawal sa office
ulibok
nila.
Naman diba daw
madaming kasi, rules ganun
hindi na reserve nung EA hindi daw niya na reserve hindi naman niya daw niya alam isa pala yung EA
kasi kaya hindi na reserve ni Yui dapat siya yung nag-reserve
yun nga
para sa birthday niya
tama
Also ito yung office ni na ano ni na boss and na babe kasi
yun nga yun
no? Yung stairs
yung staircase
iniisip ko nga din kung yun or magkaparehas lang ng layout pero parang yun eh no iba lang ata yung building lobby
parang bababa ka lang na hindi yung office na ano eh yan din yung office na gagamitin ng susunod na BL ni na ano ni no off gun
yung kasi ano the trainee yun din yung nasa trainee
pero na naman sila tigilan na nila
for next year
tigilan na nila
nga mamaya punta tayo dyan Pero yun, ano ba?
Also, na-appreciate ko yung ano, yung nabibigyan ng time yung side characters ng sobrang ano, dami na agad na exposure sa pilot pa lang. That like, although parang may napaghahalo-halo na eh, wala yung senior ni Adachi na parang maniac na siya yung nag-explain na ano, pagdating mo ng 30. Oo, eh, meron siyang oh, na siya yung magpapa-overtime pa nga kay ano eh. Pico ang pumalit si ano, si Ate yung...
Oo.
Tapos yung ano, nabigyan ng context yung side couple. Kasi ano na lang yun eh, said in passing na lang yun nung nag-meet sila dun sa apartment nung ano, nung novelist. Pero dito pinakita talaga yung ano, di ba? May pusa talaga nasa labas o nasa lansangan, tapos binigyan ng pagkain, tapos sulod-sulod sa kanya. Ang cute nga ng pusa, ang taba-taba. Halatang hindi siya, ano, pusakal.
Oo. Girl, mukhang sheltered yan. May-ari yan.
Hindi siya puspin.
Oo, hindi siya puspin. Oo.
So, ano tawag sa kanya?
Pustay.
Tama naman.
My point. Also yun pa yung ang saya nga kasi nung ano nung pagka-adapt nila sa ano sa Thai na culture and everything while being an homage nga to Japan kasi nga may mga Japanese na ano. Tapos yung sa Japan kasi nung nag-usap si na ano si na Adachi sa kayong friend niya. Doon sila sa ano inuman place din sa Japan sa kinakain nila laman loob. Tapos dito, kinakain nila, ano,
Adidas.
Very Thai na,
ano. Oo. Marami naman silang ni-recontextualize din talaga. I mean,
na dapat lang naman.
Oo, dapat lang.
So kung dito yon anong kakainin nila? Isaw?
Isaw,
siguro. Oo. Saka balot. Balot, pwede. Oo. Gawa na ba tayo? Gawa na ba
ng Pinoy? Sarat.
Eh kung dito, sino yung gaganap?
Wala na kasi nag-break na daw
sa Oo nga.
Bring the chaos back to the shippers.
Yan. Bagong balik, let's cancel na kagad. May sobrang sobrang nakaka-excite nga kung ano pa mangyayari sa ano. Sa
Oy, pero sino ang bet natin kung merong remake sa
Alam kung merong actor na gusto kong ika sa BL as in yung deserving mag-BL. Si ano? Si Zaijan.
I was about to say.
Alam mo, yes.
Ako rin, same. Sabihin ko pa lang.
Si Zaijan.
Hindi dahil sa ano ah. Hindi lang dahil sa senior. Hi, sino yung isa?
Si Cyril.
Pwede. Lumabas na sa YouTube yung Boyet na to Girl Yet. Ano, ang galing din niya dum ano baklang baklang bakla. So,
baka na siya.
Nakikita ko lang sa ano sa YouTube yung clip niya.
Ah, oo. Nalala ko ngayon, 'di ba si Saijan 'yun? Saijan Marudo.
Gago.
Ay, di ba?
Oh, entry.
Ang pag sila kayo.
Entry sila.
May brain rot pa rin sa week.
Meron talaga. Charot.
Pero, does it ever fade away?
Hindi siya nawawala. Ayun. Pero ang iniisip ko lang, hindi siya pwede sa Cherry Magic kasi hindi rin siya mukhang 30 na. Well, other than bata pa siya.
Well, sorry ka na lang kasi pag 30 siya, doon pa lang tayo magkakaroon ng Cherry Magic.
Ayun. So, pwede. Mga 8 taon pa ganun.
Ala, ilang taon na si Ryan nun?
Ano? Sige, ahulaan mo.
Hindi na makaabutan ni Ryan.
May chance.
Girl, pension na siya.
Pensionado na ako. Siguro sa nursing home ko na pinaka.
Sa nursing home, oo. Naka-project na siya.
Sa ano, kasama yung Golden Gaze.
Oo, kasi ako na yun. Because I will be.
Bahay ng shippers ka na, yun na yung tawag.
Oo. Oo.
Diba? 30 na ba si Nanyu? 30 na ba si Nanyu?
Si Teo. O 32.
31. Ah, okay.
32 ka-age ko. Mas matanda siya sa kanila.
Well, oh,
matanda
to.
Baby,
oh.
Ang bilis ko na.
Did that thing you?
As in, you 30 na rin siya. 1993 siya eh. So, 30 na rin nga siya this year.
Ah, 93? Si Nui?
Mm-hmm. 91 si Tay, 93 si Nui.
At malapit na ako magka-powers. I'm so excited.
Tango!
Tango! Virgin lang yun siya ka-powers.
Virgin? Lokodlogas tayo dito.
Boy, sa shippers tayo dito, hindi tayo sinungaling.
it's been so long, I might just be a virgin again.
Nahiya naman si San Pedro sa iyo, no? Sana pinenta
pa talaga.
Nang langit agad-agad. Ano?
Abangan niyo ang beatification ni Leif.
Oo, daig niya si Mama Mary. Kakaano lang, Immaculate Conception lang, ha? Full of grace.
Oo. Mahiya. Si Mary.
Siya nagdadalan tao, ako nagdadalan tae.
Sige, baka magka-powers ka niyan. Sa ganyan pala.
Kaya tayo nakakancel.
Gagay yung mga nakakancel yung nangyari lang.
Bakit pati yun lang tayo na ano, nababagan siya?
I think ito yung dahil.
Hindi pa ba clear? Hindi pa ba clear kung bakit? Lumapit. Kaya ang
kapag I think.
Tandaan si Kevin yan. Ma-figure out niya yan, mga naka-walong episodes na tayo. Ganun. Huwag niya ma-figure out na ikaw yung reason. But anyway, ayun. Yung last, anong mga hopes niyo for Cherry Magic? Mukha naman bang promising?
Kasi gago na halika na sila sa ano episode 2 ng Ilong.
Agad, no?
Ng Ilong, mm-hmm. Oo. Sang ka pa.
Di ba parang nasa preview na yung rooftop scene, eh parang gitna na ng Cherry Magic Japan yun?
Hindi naman. Episode 3 yun or 4.
Oh. Di ba? 8 episodes lang. Uy, gitna.
12 kasi yun.
12 ba?
12 yun, Mari.
Ang naalala ko, 12
ka special episodes pa yun. Oh. Bilang na bilang yan. Ino-audit ko, charot. But like, hindi na sila mag-aan.
Auditor.
Oo. May movie pa nga yun eh. Although yun nga sabi niya since...
Mas malayo yung mapupuntahan nito.
Mm-hmm.
Mas ayaw mo mapupuntahan nito kasi buong manga na. Yung movie kasi nung Cherry Magic Japan kasama yung latter part na yun ng ano ng manga.
Ng manga.
Hindi Indian. Indian manga.
Karabaw nga.
Thailand nga?
Hindi pa panahon.
Hindi pa panahon.
Kung sa Thailand, sneaky.
Stinky manga rice.
Stinky rice.
So baka sana ikasal din sila dito. So baka yun, inaabot din sa kasal nila.
Sa abutin.
Sana maabutan natin.
Sana maabutan ni Rai.
Grabe ka, 12 weeks lang. Grabe ka.
12 weeks lang. 8 years.
Oh my God. 8 years na daw. mas mahaba pa rin yung tanin na binigay ni VP kaysa sa'yo, 12 weeks.
12 weeks.
Teka lang. Ilang taon naman si Zaijan. Zaijan Marudo.
Masyadi.
Pero ang hope.
Tama, 8 years nga.
Oo, tama. Pasok. 8 years.
Diba? Pero yun nga rin, I think ang hope ko lang naman is magkubad pa si Tay.
Oh, yung serious, nagubad na agad siya dito.
Kaya nga, More.
Katik lang, pero oh my God, it's all I need for this week.
Diba? Ewan lang yan naman din kasi si Kuya, diba, nagkaroon siya ng photoshoot, nakita yung dibdib niya.
Oh,
nag-jacket pa siya.
Nilalamig ka ba talaga, Kuya?
Oo. Diba? Cutie.
Yun. Anyway, yun ang ano, mini unloading ng episode 1 ng Cherry Magic. Ang lala.
Masaya ba kayo?
Oo.
Ay, sobra. Abang ako lagi ang ano neto. ang premiere. Kasi hindi ko na magagawa yan. Next week kasi nasa ano tayo?
Nasa Beluga.
Nasa Beluga.
Ay, bongga.
Mm-hmm. First time. Anong first time ko sila makikita? Oh my God. Oo.
Congrats.
Bongga naman.
Oo. So yan, abangan natin. Pero yeah, parang masaya nga siyang ano, masaya nga siyang sabayan every week. Diba?
True.
Yeah. Sabi nga nung isang Sparks camper, deserve.
Alam mo, if first ang sinabi naman niya talaga yun, quotable.
Mm-hmm. Oo, oo.
Dami alam naman niya sabi, Lord.
Uh-oh.
Not pertaining to one person.
Oo. Madami sila, so pili na lang kayo kung sino doon.
Kinabahan sila lahat.
Naoga.
Bringing the chaos. Anyway, yun na titira nating oras. I-move on na natin sa mga susunod natin na gabagang baklita. Pero syempre, bago yan, don't forget na ilayag nyo ang inyong mga reaksyon tungkol sa Cherry Magic. Wow, kalahati talaga, midway talaga to. Layag natin yan on social media. Kaya follow us at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. And at Shippers PH naman on TikTok. And syempre, if you're listening or watching through Spotify and YouTube, don't forget to subscribe and follow and click the bell bell icon para notified kayo on every new
episode. Demonetize
tayo. Oo. Demonetize tayo sa YouTube. Shoutout. As if namomonetize
wow, na. Wow. As if naman.
Wala naman.
For us to be demonetized, dapat.
We need to monetize. Diba? Kaya nga, for us to be cancelled, we need to happen. Hindi. So, diba? Can never cancel us because we never happened. Anyway, next natin na nagbabagang baklita ang Last Twilight episodes 4 and 5. Ang daming nangyari. Na sobrang daming nangyari.
Ano si Leif?
Diyan lang siya.
Diyan lang siya. Kasi baka
makakuha
ko ng idea
kung ano ko pa rin.
Ah,
go, sige. Ang ganda naman
ito,
te.
Ang ganda naman ako yung research. Oo.
Pero ano, para papatayin ko yung camera ko para hindi nyo alam kung talaga nandito pa.
Sorry. Patulog na, ganyan.
Oo. But yeah, very, in bakla, fairness, dito sa Last Twilight, girl.
Bakla, ang girl. Cute. I mean, that, ano ba to?
Hindi
ano
ba
episodes yung panonorin?
Four and five.
So, dalawa. Ang ina talaga, yung, I guess, it's, ang galing ni C.
Yun yung number one. Ang galing ni C. Like, hindi mo madinig.
Bulag. Uy, ang galing yung bulag. As in, bulag. Kasi diba, may mga nuances. I think pag-usapan ito last time, na parang talaga hindi siya nakakakita yung mata niya nasa isang ano lang, isang lugar lang. Pero ang nagustuhan ko dito sa last two episodes, yung sense of touch and smell na maximize niya. 'Di ba parang yung amoy tapos yung amoy ng flowers, yung texture nung mga pagkain. Kasi sobrang uy, ang galing niya talaga umarte. And I guess it compliments doon sa the way si Jimmy is responding as well. Kasi parang feeling ko nga napaka natural na eh. Na, oy hindi, ito yung hawakan mo. Oy hindi, ito
ang galing yan eh. No, kilos so, caregiver talaga.
Parang spontaneous. Oo, yung spills nila. Kasi nga, they are acting based on the body language of each other.
Of each other.
Diba? Hindi ka pwedeng bato-bato dito eh. Di ba, Earth? Charot.
Alam mo, Jamie acting better than most.
Oo.
Sa Last Twilight.
Okay, pangalanan natin ang counterparts.
Earth?
Hindi na nga local yun.
Local ba natin?
Local counterparts?
Local sabi ni Leif eh.
Sino Jimmy? Basta parang yung love team na may isang humihila pero hindi naman ganun kabigat yung hinihila niya. Kasi parang nakakaano naman.
So, Katrin sa Alden.
Katnil.
Alam mo, mas Katrin Alden.
Mas Katrin Alden.
Mas matinal din.
Oo. Kasi mas kaya naman
kumalat. Wala na yung katnil eh.
Oo, wala na eh.
Ah, tama.
Then saka kayang umarte ni Jimmy. Kahit pa paano nagre-respond siya. So, yun. Parang...
Oo. Kaya ko ang galing din talaga ni Derek. Ni Derek Alf. Na hindi na naging effective.
Kasi
isa pa niya.
Oo. Na feeling ko sobrang ano, kaya nga kami nagtataka, ha? Bakit dito ang galing? Tsaka doon sa mga previous na shows, ang galing. Pero pag nung Earth Mix na...
Nung 1,000 stars.
Nung Moonlight Chicken, tsaka 1,000 stars.
1,000 stars.
Pero sabi daw, wala ka na magagawa kung ano na, wala talagang kwenta yung material mo. Parang, ito na yun.
Actually,
ito na
yun. 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 Feel ko talaga parang pet project to ni, ano, ni Direk, ano, Off. Mm.
Dahil galing sa, eh, pinag-aralan ni
Totoo. Mm. Ramdam mo yung pagmamahal niya sa
series. Ang ganda ng eye sa detail din. Ang ganda ng ano nila sa detalye dito, Leif, pag nakita mo. Tapos yung visualization lang ng pagkabulag ni ano, ni Missy. Tapos ko ano-ano yung ginagawa. Although yun nga, ang dami rin ng homage. Tapos medyo bordering on OA. But like sobrang tanggap ko yung OA. Ibali ng OA kesa Earth again. Diba?
So, oo.
It's one over
the other. Yung...
Grabe yung...
Koko,
kaya naman namin, kaya din naman namin hindi ma-let go yung acting ni Earth. Kasi he's just giving one note. Oo, may mga bagay na ano sa kanya, na role sa kanya. Pero yun na yun.
Yun na yun.
And that role being...
And bato. That role being bato. Oo, yung parang alam mo yung stern, hindi yung... mga nga-usap, mukhang maawa lang yung eyes. Yung ganon. Kasi kung mapapansin mo yung past shows niya, puro ganon. And,
wala. Saka, we're basing that judge. Feeling ko worse. But we're basing that judgment off of Moonlight Chicken kasi na parang everyone else around him talaga medyo
nag-step up na. Nag-step up na. Parang, step up. Ganon.
Oo.
Hindi siya makasabay. But yun, eto nga, sobrang ano, so, bigay na bigay lahat. Tapos parang...
Jimmy, parang dito...
Tawang-tawa ako dun sa ano, sa episode 4, kung paano sila mag-flirt. Kasi alam mo yung style ni parang ano, di ka naman marunong manligaw eh. Tapos papaligaw.
Tapos biglang...
Oo, bibigyan na. Ay, tapos parang...
Gulat.
Ano na... Ay,
tapos nagtawagan ng babe.
Oo, sobrang gaspang ng ano, ng kamay mo. Tinan mo yung kamay ko. Soft.
Malambot. Oo, tapos...
Tapos ilang minuto yon na nag-haplosan lang sila ng kamay.
Mm-hmm. Pero di ba parang yun nga, ang galing kasi sobrang important nun for somebody like Day na hindi nakakakita.
Uh-oh.
Yung magkaroon siya ng tactile reference dun sa... Nag-aalaga sa
kamay. Yung tactile. Yun nilalagay mo ng flooring. Yung nilagay mo sa floor, di ba? Oh my God, ang dumi ng mga tactiles.
Oh, meron pa. May entry pa.
Wala mo na yan.
Pero ang galing nga nun, kasi parang since dalawa episode yung pinag-usapan natin, ha, yung episode 4 was really a prelude to kung paano nag-respond si Jimmy using the senses pagdating ng episode 5.
Hmm.
Yes. Diba? So for in-establishment. Tapos isingit ko lang din kasi nasabi nga natin gano'ng kagaling si C, diba? Yung trophy scene sa episode 4, yung bumalik siya sa court tapos diba, doon niya kwento kay Mock na yun nga, dati siyang ano, player, ganyan. Grabe yung galaw nung mukha ni C na naramdaman mo yung roller coaster of emotion niya na trinay niya.
Ang galing niya mag-change talaga ng emotion base sa ano kung anong nararamdaman niya at that ano scene. Ano yun eh, parang it's a whole journey eh, nung pag-meet niya kay ano kay G, yung best friend niya na ano na isa sa mga kumbaga nilin lang niya na ano na ang alam eh nasa US pero wala pala. Tapos, yung acceptance na ano, yung nag-usap sila, ganyan. Tapos sabay pumunta sila dun sa badminton court for the first time. So, parang yung sensory overload minus yung sight yung ano, yung mga ingay ng mga bata, yung ano,
yung amoy ng court.
Amoy ng court, oo. Amoy pawis.
Amoy pamahay.
Oo. Tapos yung ano, yung sort of recognition ng mga strangers sa kanya as a national ano player. So marami siyang fans, tapos parang yung may nagpa-picture pa. O so lagi nakakaiyak yun, no, ano, kapag si yung nagre-request, uy, picturean mo ko. Kasi una sa lahat, hindi naman din yung makikita. Tapos parang, ano mo yun, ide-direct ni, ano, ni Jimmy pa na, oh, tingin ka dito, andito ako, so nandito yung camera, so andan mo yung boses ko. But,
so, ang galing. Tapos, ang dami pang pasabog ng episode 4. Di ba sa episode 4, sinabi ni Pojay na buntis siya?
Oo. After siya bugbugin at palayasin ng kanyang, ano, Jowawers.
Oo. So, parang, gago. Ang gagaling na itong mga to, in fairness. Parang, sa kanila, wala naglalag behind.
Oo.
Wala pa.
Wala pa as of the moment.
Paano kung mag-guess si ano?
Sino? Adi, ano, yun na yun.
Alam na natin. That's it.
Tapos sa episode 5, sinasabi siya about si Mark, yung kapatid niya, si Knight. Okay. Para, oh, pati ikaw na loko ka niya.
Oo.
Parang malaman yun, no?
More
okay, bakit?
Diba, parang more mystery around it.
Feeling ko nga din, na may something. Kasi even the start of the show, meron na siyang parang hindi siya comfortable sa kapatid.
May level of distrust. Oo. May distrust na siya sa kapatid niya.
Sa kapatid niya, oo. On a different level kay August. Kasi,
oo,
dito na contextualize din kagad kung bakit medyo ganun yung feeling ni Day kay August eh.
Simula pa lang doon sa trophy eh. Tapos na-extend na sa ano sa sunod na episode kasi nga bumalik nakita sila sa ano sa badminton court. Tapos parang half ba 'yon ng ano ng episode 5 context ng meet cute nila kung tutuusin.
Mm-mm.
Yan no.
Tapos can I just say sobrang gago nun. Sobrang gago move nun. Ilang oras ka talaga? Tapos
magpapakita ka. Wala ka ilang oras ka late, tapos wala kang pasabi. Wala kang update kung nasan ka, kung dadating ka pa ba. Diba?
Mm-mm. Tapos parang biglang, nung nag-confess, maandiyan ka conveniently para marinig kung kailan
God.
Mag-move na si Mok. Biglang
parang patuloy yung jump scare yun. Parang jump scare talaga yun.
Oo.
Oo.
Sabi ko, ay puta. Baka siya dumating.
Oo. Yung gano'n. Nung pinapanood ko yun, tapos nag-cut sa mukha niya, parang, gago, drunk ka.
Tapos, ang pogi niya. Oh my God.
Actually, yung pogi nga ni August, bakit gano'n?
Unforgivable.
Kung ako si C, tapos siya yung huling gwapong nakita ko bago ako mabulag, alam mo, understand.
Worth it.
Oo, worth it. Worth it.
Kaya nga katingkati si Day na makita yung mukha ng caregiver niya para malaman sino ba mas pogi para mapuwi na raw niya options niya.
Oo.
True.
Diba?
Pero gabi yun. Ang ganda lang din ng flow nung scenes na yun doon sa by the end of episode 5 kasi parang sobrang clueless ni Day sa nangyayari. Tapos hindi naman talaga tinatago ni Jimmy yung ano, yung sunflower up until lang nung nandun na si Oko.
Oo. Doon lang niya inano na.
Doon lang niya visually tinago.
Binitawan. Mm-mm.
Like, yeah. Gawin emosyon doon.
Totoo.
Tapos,
go, ikaw muna.
Ang dami kasi bubog dito yung sa pagka-OA niya.
Medyo gets ko naman yung OA niya. Pero, sige.
Leif, ito yun, Leif. Yung bulag, pinaginay mo ng steak. Yung bulag.
Ano?
Ng steak. Pinaghinay
ano? Wala ka.
Pinaghimay siya ng steak. Parang binigyan ni Jimmy si C ng, ano, ng steak. O, himayin mo.
Yung bulag?
Oo. Bulag. Pero kasi, diba, kaya yung intent ni Jimmy doon was, ayaw daw ni Day na magmukha siyang tanga sa date nila ni August.
Pero kasi na-handle niya with pasta. understandable. Na-handle niya with rice. Understandable. Bakit mo binigyan ng steak? Kulang na lang bigyan mo ng ano, ng bangus o himayin mo.
Levels yan, gano'n. Di ba?
King crab.
Oh. Na, lobster, ganyan. Yes.
Di ba? Tapos, ano, tapos nung medyo down na nga si ano, kasi sinipot siya ni, ano, ay hindi siya sinipot ni, ano, ni August. Dinala siya dun sa, ano, sa parang, sa bridge. Tapos, ano, para, o tingnan mo, yung temple, diba, sa malayo, e bulag siya.
Tapos, di ba, sabi
ang ganda pa kaya nun.
Actually, maganda naman yung temple. Yun. Maganda, pero essentially,
pero tawa-tawa ako.
Oo, pinapakita mo sa bulag, e yun yung temple, apakaganda, di ba?
Hindi mo naman kasi tapos, pinapakita sa kanya through eyesight. Kaya nga,
tapos parang diba, tanga pa si Jimmy nun, di ba, so para oh, humawa ka dito, tapos, hanapin mo ako
hanapin
kung,
mo
nasan, kung nasan ako. Sabi yung bulag, gumaganan siya, uy, asan ka ba? Uy, sabi ko talaga, uy, parang gago din talga tong anong to, no?
Caregiver ba yan to? O addict?
Oo.
Ano dating addict na naging caregiver.
As dating addict slash ano, slash mekaniko na naging caregiver.
Oo, ganun yung storyline niya.
Oo.
Pero yun, I think naman medyo na-carry naman ng story yung sarili niya doon.
Yun nga, pero once naisipan mo talaga, bakit ganyan?
Parang it doesn't make logical sense, pero
sige. 'Di ba after ng ano, after ng steak, para oh, tapos na yung steak. Ito naman, cake. Sige, kagatin ka.
pahirapan, gano'n. Pero ang galing din nun, yung sa steak, kung paano niya in-explain na, okay, isipin mo yung plato mo orasan. Tapos nasa ganitong time to ganitong time yung salad.
Diba? Oo, nasa 6 o'clock yung steak mong napakalaki. O paano mo pa rin siya ihimayin?
Hindi, di ba sinabi niya nga na 9 to 12 yung salad.
Kunin mo yung kutsilyo ganito. Mo. O, 7 o'clock, 9 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock.
Tapos, di ba, kaya nga nag-react din si Day na sabi niya, ang laki nung nahiwa ko. Tapos, tumawa na lang sila.
Eh, paano kung yung ano, paano kung yung oras mo sa bahay ay ano,
military?
Hindi, ano yung sinaunang panahon?
Yung shadow
na yan. Ayan.
Stand yan lang. Sanda. Nakadepende sa araw.
Oo, diba?
pero very boyfriend duties yung ano, yung ginawa ni Jamie dun sa ano, sa paghintay niya sa kotse.
Totoo naman.
Tapos binabad pa doon na ano, o may yosi, may pakete ng yosi doon para mag-yosi ba ako.
Tinigil niya, diba?
Tinigil kasi, niya kasi nga ayaw ni ano.
Ayaw yung amoy. Ayaw.
Oo, ayaw niya nung amoy na uso.
Baka lang to.
I swear.
Kaya parang, in fairness.
So yun, ang galing din. Ang galing din mambitin kasi 'di ba nga sa episode 5 yung ano yung confession scene. Sa episode 4 yung ano 'di ba bukod dun sa gising pala si Jimmy, pinakita yung ano yung nagpicture pala sila in ano yung likod ni ano
yung diba? Likod. Oo.
Very a jowa thing to do na yung lower back, yung kamay na sa lower back.
Mm-hmm.
Pag ganun, papunta sa pacharot.
Ay, pasok
para maramdaman.
Love ng
Ewan ko lang kung di mo pa maramdaman to.
Sense of touch yan.
Buti na lang, di ba dati nauso pa yung parang sa Naruto, yung sukwet?
Reagan.
Naruto kami, sorry. Hindi ko alam kung
ano. Sorry, Reagan. Sorry, Reagan.
Yan, hindi ko lang in-expect na medyo kaya niyang masustain yung ganda this far.
Although napapagod na ako dun sa ano, fake boyfriend thing. Although, feel ko matitigil na yung ano, ang tawag niya babe, binibabe niya si ano.
Oo. Feeling ko matitigil na because August.
Oo. Kailangan totohanin na. Oo.
Anyway, ayan. Next, actually, yun, ito rin, ang saya din ng ano yun eh. Next naman, yung panglinggo ng GMMTV. Ululan weekend tayo eh. Friday
na Ululan Twilight. Lang.
Saturday, Cherry Magic. Sunday talaga yung Ululan Sunday.
Ubuhan. Bubuhan
lang. With Cooking Crush episodes 2 and 3 na. Okay, episode 2 tinanggap ko yung bubuhan. Ah, episode 3 parang nananadya na siya.
Wait, pero episode 3 naging klaro yung title. Unlike yung other show na hindi mo lang pag-in yung title. Ito, klaro kasi nga, crush niya yung nagkukok. Oh,
na-realize na ni Gun na may, as ni Off na may crush siya kay Gun.
Nakit naman.
At tas can I say na ano, yung plek-plek, ano ko, agenda ko, na-fulfill this week.
Ano yun?
Ano yung sinya talaga? Yung mga plek-plek.
Favorite word ko yun. Favorite Thai word ko yun. Nasabi siya sa...
Ano ba sabihin nun?
What is plek-plek?
Plek kasi is parang weird. So pag inulit mo, parang yun, suspicious, medyo kaduda-duda, ganyan. Plek-plek.
Parang so, pag malaki word mo, plek-plek.
Pag medyo pawisan yung weirdo, mabaho yung
plek plek.
yun yung tunog. Charot. Hindi, pero nasabi. Akala ko sabi. Kasi sinabi sa Last Twilight. Tapos sinabi sa Cherry Magic.
Tapos sabi ko. Basa kasi.
Basa talaga. Tapos nung pinapalad kay Cherry Magic, na-realize ko, what? Ano kaya mangyayari kapag sinabi siya sa episode na to? Tapos towards the end siya sinabi, as in last few minutes na lang. Tawan-tawa.
Oo, nabasa naman talaga sila doon. Naulanan sila.
Ulan eh.
Oo, basang-basa yung plek-plek nila.
My God, di ba siyempre umulan pa yun, so medyo maalimuom yung plek-plek.
Di ba?
Oo.
Putakina nung maalimuom. Nanay ba kita para sabihin yung term na yun?
Oo. Kailangan mo uminom ng tubig kasi may alimuom.
Kasi kakabagan ka daw, di ba? Sa sakit ka mo. Kakabagan,
oo.
Oo. Pag may lupa, alimuom. Ano lasa?
Anong lasa ng maalimuom na plek-plek? Ayun ba yung tanong mo, Kevin?
Ikaw, try mo.
Bakit mo? Ayoko na.
Hindi ko alam bakit nag-wonder ka pa eh. Talaga.
Hindi.
Earthy yung lasa. Anyway, going back sa Cooking Crush.
Mas gusto ko actually yung sa side couple. Kasi mas comedic.
Mas comedic. Oo. Yun nga, magagaya ba to sa Not Me na overtake na naman yung side couple?
Hala, it might
and
be.
Hindi, ano to be fair, dun sa Not Me kasi magaling lang din talaga yung couple. Yung side
si
couple.
Si kasi gano.
Tayo lang naman talaga yung nag-take over. Na sila na lang dapat. Pero feeling ko, kasi nga, again, I'm going back to the reason as a baby. I'm going back to the reason na, okay, I've seen them do this already. So to me, very ano na siya, very normie. Yung mga ganong characters nilang dalawa. Yung characteristic nilang dalawa of in that show. So, if there's something new, definitely, mag-gravitate towards tayo dun sa bago natin makikita. Within that, show.
Cannot deny.
Mm-hmm. Oh, well.
Saka, ang bagal kasi nung pag-progress nung story nila, na episode 3 na, yung pa rin yung setup nila. Tuturuan pa rin ni Gun magluto si Off.
Oo.
So magkano? 200,000.
200,000?
200,000 baht. Magkano yun in peso?
Times 1.6.
Okay, oh my God. 800? 250.
320.
Ah,
120,000.
Game.
Tapos 'yung sinasabi ni Off, parang habang kinukutsaw, ay inaasa na siya ng mga friends niya, parang, ah, pera lang yan.
Okay. Diba? Oh. Pero feeling ko, kaya din confident si Off, si Doc, sa pera niya. Kasi he's just spending pera ng tatay niya na may galit siya.
Oo. Kaya attitude si Bakla. Diba? Sinabihan na nga siya, oh, gusto mo bang sabay na tayo kumain? Ay, hindi. Main na ako.
Busog ako.
Attitude. Are mong tood.
Mag-hunger strike siya, tapos inom siyang buko juice.
From 6 p.m.
Oo, 6 p.m. to 12 midnight lang.
Hunger strike ba o intermittent fasting?
Mama, mas matagal pa yung pagpa-fasting ko nung in-APE ako. Oh my God.
12 hours yun.
Oo, te. 8
to 12 hours yun, te.
Pero yun, kaya komportable siya sa pera. Pero parang, yun nga, bigyan mo na ng progress, medyo i-hint mo na yung sa nanay thing. Kasi sobrang obvious naman na sa viewers eh. Diba yung akala ni Gun may girlfriend?
Sa akin di pa. Sino ba yun, yung babae?
Nanay niya.
Nanay niya yun?
Nanay niya, nahiwalay dun sa tatay niya. Tapos yung dumating nung habang nagsabi na, oh, nagluluto ka pala, nagsama ka ng kaibigan mo dito. Stepmom niya siguro or girlfriend dun dad niya. Medyo ganun yung pagkakatake ko eh.
Oh, ako hindi.
Ako, kasi may stranger.
I'm empty. So, again, wala ko
sa'yo. Hiling ko na napulot na sa tabi. Oo, ganun.
Hindi ko alam. Hindi rin klaro. Hindi pa kasi klaro. And feel ko ilang episodes pa yun bago nila i-reveal.
Oo. Nananay talaga.
Pero ang galing ng ano, may mga technical aspects dito na ano, na in fairness naman. Like merong yung, natutuwa-tawa ko si Gun doon sa kitchen. Sinahabol siya nung camera mula doon sa ano, sa restaurant. Sa loob ng bahay. Tapos meron silang long take doon sa ano, doon sa bahay ni Liza May.
Girl, chacharap? Ano yun?
Yun sa condo.
Sa condo. Ano, haba-haba ng dialogue nila. Tapos isang shot lang, umiikot-ikot sila sa kusina. So, in fairness naman. Bits and pieces. Meron naman ano, magaganda.
May mga ganun siya. Oo. Hindi, saka yung some of the sound effects na medyo parang hindi mo i-expect from a drama or a TV show. Saka yung graphics nila na mukhang pang vlog.
Yung oo, may ganun.
Yung may robot sounds habang nagtatahi si Off or yung
hindi ko nagigets yun. Bakit robot sounds? Dapat nga surgeon siya. Sabat robot pa rin.
Yun nga, kasi diba parang dapat accurate siya. Kasi ang gamit niyang pantahi ay yung pantahi niya ng
dapat accurate. Eh, kung nakikita mo yung stitches niya dun sa glove, ang pangit. Niwi-niwi yung ano. Parang hindi nag-ano, home economics.
Oo. Pero yung may mga ganun. Tapos may mga pag-graphics, diba? Na biglang may sumasabog na gulay. Ganun. Parang hindi ko alam kung vlog ba siya or
no, Fico, ginagaya niya yung sa anime, yung mga cooking master boy na kapag
cooking mama.
Nakapag nakain ng masarap, yung parang niya, may graphics, sumasabog sa orgasmic, keme-keme, gano'n.
Harvest moon.
Pero yun, pili lang yung nag-work. Ganun.
Yun nga, pili lang. Pero ako, since bobohan naman to, okay lang. Hello, OBB pa nga lang nila, alam mo nang walang seryoso dito.
Oo naman, kitang-kita naman sa OBB, girl.
Gumagano-ganon lang, parang.
Oo. Pero yun, ako hindi naman mataas yung expectations ko sa Cooking Crush. Although masaya siyang panoorin for Sunday night.
Nakatawa yung ano, akala, sinabi ko sa isip ko noong una, ay may namatay dun sa condo ni Dynamite. Kasi nga, umaano na, tumutulo na yung anong corpse fluid.
Bodily fluid.
Oo, yung bodily fluids. Tapos ginanun pa niya, di ba?
Oo.
Next-wipe pa siya, tapos tinikman pa niya. Tapos sabi niya,
kinamoy lang naman.
Oo. Hindi, tinikman niya.
Hindi, ina-expect ko rin na tikman niya. Pero hindi, inamoy niya lang.
Sige, sorry. Tapos amoy ano daw, amoy plek-plek. Tara.
Maalim mo kung kasi. Ayup.
Tapos yun lang, simplehan lang, yun lang ang nangyari. not masyado, ano.
Deserve.
True. Mm-mm. Yeah, but masaya pa rin naman siya panoorin. In fairness. Yan. O, diba? Solid weekend. And then last, eto wala na to. Masyadong sasabihin. Boys Like Boys, episode 7 and 8. Nawalo pa rin sila hanggang ngayon.
Parang, ano to, late? Parang ano? Parang Sparks Camp.
So, problematic.
Sa Taiwan.
No, better. But better.
Actually, yun hindi. Better. Hindi sila... May isang taga-only fans, pero hindi man yun problematic. Diba? Mm-hmm. Sex work is sex work. So, true. Let's go.
Actually, medyo problematic yung ano nila dito, yung gimmick nila dito, na may papalayas. Kasi parang sinet up mo yung buong cast na may aalis talaga sa inyo. So parang, eto recorder, so i-record nyo lahat ng messages nyo sa, ano, sa lahat in case na kayo yung ano,
aalis.
Yung matanggal. Tapos sabay, biglang may voting, di ba? Doon lang tumagal yung dalawang episode.
Yung dalawang episode. Oh. Yun nga, yun yung na-feel ko the entire time na pinapanood ko both episode 7 and 8 na medyo uncomfortable kasi parang pinupurge mo sila na maging emotional.
Oo, so, parang pilit. Oh, very manipulative.
Mm-mm. Yung dating. Yun lang yung
tapos sabay bandang, sabay bandang dulo, alam mo, the choice is yours. Gusto mo parang magstay and ganyan. So parang, nag-roll in parang inano mo siya sa isang roller coaster of ano of emotions. Although ina-expect ko na rin naman talaga na si Jahan yung ano
yung
sayang. Sana talaga yung ano. Sana umalis na lang din talaga siya.
Mm-hmm.
And I'm gonna say deserve.
Oh. Hindi sa kan medyo hindi siya nakatulong mag-strengthen ng romantic bond between silang walo. Mas ginawa mong kumare silang lahat.
Well, which is okay lang din talaga. Okay lang din naman yun. Pero kasi yung moda nga kasi ni Jahan, parang, get me out of here. Ganun na talaga siya.
I've had it, officially.
Oo. Tapos sabay nung inofera na siya ng ano, ng chance to actually, ano, pack his bags and leave. Ganun, sabay, ano, sabay, iiyak-iyak siya. Tapos sabay,
Gusto niya ng redemption story.
Oo.
Sure.
Parang disingge. Oo. Parang wala nangyari. So, 2 episodes na doon kabumaan ko na may aalis. Sabay, wala rin palang aalis. So, parang, anyari.
Thanks.
Tapos, nag-transition sila. Oh. Nag-transition sila to another camp where sparks fly. Charot.
Where sparks fly.
Na ano, na nag, so, nag, kapit ang panibagong ano, roommates na naman. Tapos parang love ko dito si Eri kasi parang lumalabas talaga kanyang pagiging ano, motherly.
Mm-hmm.
Na inano na niya si naya na niya si Jahan na maging roommate. Tapos ayun, marihan sila doon. Oo.
Alam mo si Eri lang talaga yung star nitong cast na to. I mean, everyone has good value. But like si Eri yung talagang hindi kailang mangagaw ng show, ng airtime.
True.
Sino ba yung nangaagaw ng airtime? Na alam
si Jahan. With the drama. Parang akala ko ba ayaw mo mag-participate? Huwag ka na mag-narrate. Ganon, di ba?
Di ba? Huwag ka na bigyan ng confessional. Mga ganon.
Mm-mm.
Dapat ano, i-edit out na lang siya. Kimi.
Correct.
But yun naman, at least dito, parang mas ano naman siya active sa group activities. Like dun sa paggawa ng jam, ang ingi-inginan niya. Unlike dun sa ano, unlike dun sa the week before na parang nag-hotpot kayo, nandiyan ka lang, tapos parang failure ka lang talaga.
Mm-hmm.
Walang ano, walang kausap, walang anything. So yun lang naman yung nangyari. So episode 9, bring it. Kasi sana may mabuo na bata.
Tapos parang, si Gino buntis pag ano.
Oo,
episode 9.
Saan sila? Amo yan ng plek-plek or something.
Correct.
The works.
Mm-hmm.
Magkaroon naman ng ano. Something exciting.
Correct. Ayun. So yun lang yung Boys Like Boys. And yan ang ating nagbabagang baklita para sa linggong ito. Abangan nyo yung isa pang Tidal Wave Weekly para naman sa baklitang iba within the week. Depende kung kailan.
Depende.
Habang usapan Cherry Magic at Last Twilight.
Ay.
Diba? So, pag-ihiwalay na natin. Yan! Okay. Yun na muna yung episode natin dahil pinag-iwala na yung
dalawa.
Explore pala ako, diba?
Tulad ng iyong mga favorite na love teams, maghihiwalay din.
Oh, maghihiwalay wait. Din.
Shiver.
Oh, okay. Oh. Ayan, kaya syempre, don't forget to also visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin dyan. And follow The Bunk PH on social media at The Bunk PH sa lahat ng platforms. And shippers, bago natin tapusin ng tunay ang episode na ito, sino ang inyong ship of the week for this week?
Oh my God, ang hirap.
Medyo mahirap siya.
Ay, sorry, nag-mute ako. Tainyo ako.
Oh, Jimmy C muna. Close second ng tainyo. Project Jimmy C.
Ah, oh, wala. Tainyo ako.
Tainyo, Wee, tsaka yung boss niya.
Si, yung hapon? Ay, yung, okay. Ano, yung nanay.
Alam mo, ang hot din.
I love you like a nanay. Yeah. Sino?
Yung nanay?
Yung hapon.
Meron siyang post na naka-brief lang siya.
Oo.
Saan?
Sana pumasok siya sa office na naka-ganun lang, di ba?
Right.
Oo. I-reshay mo si... Paano siya ganun?
I-reshay mo si...
But walang ganun, pag pumapasok ng office, di ba dapat meron? Pagpasok mo ng office, i-reshay mo.
Dapat siya yung sinasabi nila, no? Sarat.
Correct.
Oh.
Ano, so Tainyu, ako sige, Jimmy C pa rin muna, medyo strong pa eh for this week. So Leif talagang sinyu sa kasi ano.
Oh, bakit ba?
Wala lang.
Just bakit ba daw?
Anyway, yan ang ating episode para sa kalahati ng linggong to. Kaya maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. And we hope to hear you and see you again on the next one. Abangan nyo yung baklitang iba natin kasi marami pa tayong pag-uusapan dyan. Anyway, ayun. Ako si Shipper VP na nagsasabing ang plek-plek ko, mabango.
Ay!
Bagong ligo eh. Ano
ba yun eh?
Ah, okay.
Wait, alam mo si Shipper Leif na nagsasabing susugal na uli sa babae this 2024. Hindi nga lang mag-quiz gender orientation at maging alay na lang. Kaso sa kakapanood ko ng BL, mas kinikilig ako sa lalaki. Subukan ko na lang maging straight. What if di pala tayo para sa tite? Lek-lek pala para sa atin. Instagram at Leify, let's be mutuals.
Alam mo, sinulat niya yun habang nananahimik siya.
Happy pasta siya.
Tama. Naka-post pa, di mo kaya. Ako naman si Shipper Kev na I've tried it all.
Pwede plek-plek?
I'm sure.
Good for you.
At ako naman si Shipper Rai, ang plek-plek ko ay magical at masaya. Paalam mga ka-shippers.
Bye guys.
Stay away.
She tried them all.
Still away.
Yeah.